Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo tinjau fasilitas KTT ASEAN di Labuan Bajo. Korban angin topan Valiti di Malawi bertambah jadi 100 orang. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah fasilitas untuk pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN yang rencananya akan diselenggarakan pada 9 hingga 11 Mei 2023. Presiden Joko Widodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Selasa mengatakan beberapa venue sudah siap semuanya, tinggal sentuhan sedikit-sedikit. Presiden menyebut hal penting lainnya adalah mempromosikan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas. Presiden pun menyebut bahwa ke 10 negara ASEAN yang akan hadir dalam KTT ASEAN nanti, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meresmikan jalan akses Labuan Bajo, Golomori, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, demi mendorong pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas. Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menteri Keamanan Cyber Australia Claire O'Neill sepakat memerangi misinformasi dan desinformasi. Mahfud MD pada pertemuan Dewan Menteri Australia Indonesia ke-9 di Melbourne, Australia, Selasa, seperti dikutip Antara, menjelaskan misinformasi dan disinformasi berpotensi menimbulkan instabilitas, gangguan keamanan, dan bahkan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Mahfud, pemerintah Indonesia mengantisipasi peningkatan ancaman disinformasi dan misinformasi menjelang pemilihan umum atau pemilu serentak pada 2024. Bentuk misinformasi dan disinformasi yang menyebar adalah hoax atau berita bohong, hal yang sama dialami oleh Australia menurut Menteri Claire O'Neill. Misinformasi dan desinformasi menjadi perhatian terutama karena adanya ancaman pengaruh asing dalam pemilihan umum di Australia. Berita berikutnya, Kementerian Perindustrian membidik transaksi Rp400 triliun pada penyelenggaraan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri yang akan digelar 15 hingga 17 Maret 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dodi Widodo di Jakarta Selasa mengatakan, angka tersebut sesuai dengan arahan Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri P3DN Luhut Binsar Panjaitan. Dodi mengatakan, pembelanjaan Rp400 triliun untuk produk dalam negeri sangat berdampak terhadap geliat industri nasional yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Business Matching 2023 disebut menjadi etalase produk-produk industri dalam negeri yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan belanja berbagai kementerian atau lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten. Menurut Dodi, pembelanjaan produk dalam negeri akan berdampak besar terhadap keberlangsungan industri nasional. Berita terakhir dari dalam negeri. Indonesia menjadi tamu kehormatan dalam ajang Qatar International Food Festival KIFF 2023, yaitu pameran kuliner dari berbagai negara yang diselenggarakan di Lusail Boulevard, Qatar pada 11 hingga 21 Maret. Dalam ajang tersebut, Indonesia mendatangkan Helianti Hilman, pendiri Jafara Indonesia yang merupakan promotor terkemuka tentang keanekaragaman hayati pangan Indonesia, serta pendongeng kuliner dan peneliti pangan Ade Putri Paramadita. Keterangan tertulis KBRI Doha Selasa menyebutkan, mereka berdua akan berkolaborasi dengan juru masak dari Qatar untuk menyajikan masakan Indonesia dengan sentuhan Qatar. Beberapa restoran Indonesia di Qatar seperti Tofu and Cake dan Mama Rosie turut membuka stand makanan selama pameran berlangsung. Selain itu, Indonesia mendapatkan stand khusus dari panitia untuk menyajikan aneka kuliner khasnya. Beralih ke berita luar negeri. Korban topan Freddy di selatan Malawi bertambah. Komisaris Departemen Urusan Penanggulangan Bencana Charles Kalemba mengatakan, korban tewas telah meningkat sebelumnya 70 orang, kini menjadi 100 orang. Institut Nasional Penanggulangan Bencana Mozambik INGD menyatakan, dampak dari badai di negara itu lebih buruk dari yang diperkirakan. Jumlah korban bahkan di atas perkiraan. Freddy merupakan badai topan besar yang meluncur melalui Afrika Selatan. Topan tersebut kembali setelah sempat menerjang pada akhir Februari 2023 lalu. Sementara itu, juru bicara kepolisian daerah Malawi, Beatrix Mikua, mengatakan, kota Blantyre terkenal dampak terparah. Mikua menambahkan upaya penyelamatan masih dilakukan tapi terhambat oleh hujan yang terus turun. Berita berikutnya, Korea Utara Korut kembali melakukan peluncuran rudal dari wilayahnya. Sedikitnya dua rudal balistik jarak pendek terdeteksi diluncurkan oleh Pyongyang yang kemudian jatuh ke lepas pantai timur. Seperti dilansir Reuters Selasa 14 Maret 2023, militer Korea Selatan mendeteksi dua rudal Korut ditembakkan pada Selasa 14 Maret pagi sekitar pukul 07.40 waktu setempat dari Provinsi Hwanghae Selatan, dekat pantai barat Korea Utara. Laporan Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan CCS menyebut rudal-rudal itu mengudara sejauh 620 km sebelum jatuh ke lautan. Otoriter Seoul juga menyampaikan kecaman keras kepada Korea Utara dan menyebut peluncuran rudal berulang kali Korea Utara itu sebagai provokasi serius yang mengancam perdamaian dan keamanan kawasan serta merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Berita terakhir, Australia akan membeli 5 kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan, pembelian ini merupakan investasi pertahanan terbesar dalam sejarah Australia. Albanese mengumumkan langsung pembelian ini saat bertemu dengan para pemimpin negara aliansi Australia, Inggris dan Amerika Serikat, AUKUS di California pada Senin 13 Maret. Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, menjelaskan, Australia akan membeli 3 kapal selam bertenaga nuklir dalam periode hingga 2030. Ia menambahkan, ada kemungkinan naik menjadi 5 jika dibutuhkan. Selanjutnya, kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Labuan Bajo Sambut KTT ASEAN bersama Ani Hasanah Mubarok.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Labuan Bajo Sambut KTT ASEAN. Labuan Bajo akan menjadi pusat perhatian dunia. Pasalnya, destinasi wisata yang terletak di sebuah desa di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini akan menjadi tempat pelaksanaan konferensi tingkat tinggi negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau KTT ASEAN atau ASEAN Summit yang ke-42 pada Mei 2023. Bukan tanpa alasan, pemerintah Indonesia menjadikan Labuan Bajo sebagai tempat pelaksanaan KTT ASEAN. Labuan Bajo diharapkan bisa menarik perhatian dunia karena keindahan pemandangan dan objek-objek wisatanya. Sebut saja Pulau Komodo, satu-satunya pulau habitat komodo kadal terbesar di dunia. Hewan ini merupakan satu-satunya yang selamat setelah dahulu kala terjadi letusan Gunung Krakatau yang menyebabkan terjadinya tsunami. Dengan keberadaannya yang legendaris, hewan ini merupakan salah satu hewan yang dilestarikan. Pulau Komodo juga menjadi Taman Nasional kategori Situs Warisan Dunia oleh UNESCO. Selain Pulau Komodo, di Labuan Bajo juga terdapat Pantai Pink, satu dari 7 pantai berpasir merah muda di dunia, dan juga Manta Point, tempat wisata yang sangat cocok untuk pecinta diving. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyambut delegasi KTT ASEAN ke-42 Mei nanti, baik persiapan prasarana maupun sarana. Berbagai fasilitas dibangun menyongsong perhelatan tersebut, termasuk pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK Golomori yang progresnya sudah mencapai 80%. Presiden RI Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo pun berkesempatan melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo Senin 13 Maret untuk mengecek kesiapan lokasi KTT ASEAN ke-42. Semoga perhelatan akbar KTT ASEAN ke-42 dapat berjalan sukses dan lancar. Kesuksesan kegiatan ini juga tidak lepas dari dukungan masyarakat setempat secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Semoga masyarakat dunia semakin mengenal Labuan Bajo dan menarik wisatawan dunia untuk mengunjungi Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Sekian komentar.
Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 14 Maret 1933, Persib Bandung didirikan. Pada tahun 1923 di kota Bandung berdiri perkumpulan sepak bola yang bernama Bandung Inlandse Voetbal Bond, BIVB. BIVB kemudian menghilang dan muncul dua perkumpulan sepak bola lain yang diwarnai nasionalisme Indonesia, yakni Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung dan Nasional Voetbal Bond. Pada tanggal 14 Maret 1933, kedua perkumpulan sepak bola tersebut sepakat bergabung dan lahirlah Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung, Persib. Anwar Pamuncak terpilih sebagai ketua umum pertama. Persib Bandung didirikan sebagai alat perjuangan di bidang olahraga untuk menyaingi hegemoni organisasi atau klub bentukan Belanda. Beralih ke 14 Maret 1980, Muhammad Hatta meninggal. Dr. Haji Muhammad Hatta yang populer sebagai Bung Hatta merupakan pahlawan nasional Indonesia, negarawan, ekonom, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Muhammad Hatta bersama Presiden Soekarno memainkan peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta meninggal dunia di Jakarta pada 14 Maret 1980 karena sakit. Sebagai penghormatan atas jasanya, Bandar Udara Internasional Jakarta diberi nama Bandara Soekarno-Hatta. Bung Hatta ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Matematika Internasional. Tanggal 14 Maret ditetapkan sebagai Hari Matematika Internasional pada Konferensi Umum ke-40 UNESCO pada November 2019. Sebelumnya, di banyak negara, 14 Maret sudah diperingati sebagai Hari PHI. PHI adalah salah satu konstanta matematika paling populer, yakni 3,14. Angka tersebut diambil menjadi tanggal 14 bulan Maret. Merujuk dari laman resmi UNESCO, Hari Matematika Internasional bertujuan untuk menunjukkan peran dasar yang dimainkan ilmu matematika dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, SDGs, Persikatan Bangsa-Bangsa, PBB, serta memperkuat dua prioritas UNESCO, yaitu Afrika dan kesetaraan gender. Sekian hari ini dalam sejarah.
Thank you. dari SMA. Garut dan rata mengikat janji, janji setia, setia abadi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Puan Maharani, resmi terpilih sebagai Ketua Parlemen Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia atau MIKTA pada 9 Maret. Keketuaan tersebut resmi diserah terimakan oleh Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop kepada Puan Maharani pada pertemuan konsultasi Ketua Parlemen MIKTA ke-8 yang berlangsung di Istanbul, Turki. Keketuaan tersebut akan dijalani oleh Ketua DPR RI selama 1 tahun sampai Maret 2024. Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop saat acara serah terima dengan penuh keyakinan menyampaikan, Puan Maharani akan menjalani keketuaan ini sama baiknya dengan saat dirinya menjalani keketuaan Parlemen G20 tahun lalu. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, prosesi serah terima tersebut disaksikan oleh ketua dan wakil ketua parlemen dari anggota MIKTA lainnya, yaitu Meksiko, Korea Selatan, dan Australia. Puan Maharani dalam pidato serah terima keketuaan tersebut menyampaikan tiga area yang menjadi prioritas selama keketuaan Indonesia, yaitu memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital. Dalam forum konsultasi Ketua Parlemen MIKTA tersebut, selain menetapkan keketuaan periode berikutnya, para ketua parlemen juga bertukar pikiran mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Parlemen MIKTA di abad ke-21. Isu migrasi internasional, perubahan iklim, tatanan baru dunia, dan legislasi terkait kecerdasan buatan adalah di antara isu strategis yang dibahas. Ketua DPR RI sendiri memimpin diskusi mengenai tata kelola yang lebih baik terkait ketahanan pangan, rantai pasok, kemiskinan, dan perubahan iklim. MIKTA adalah forum konsultasi dan kerjasama lima negara kekuatan menengah atau middle power, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. MIKTA yang seluruh anggotanya adalah juga anggota G20 ini, dibentuk pada 2013 dengan tujuan menjembatani kepentingan antara kelompok negara maju dan negara berkembang. Selain menjadi Ketua Parlemen MIKTA pada 2023 ini, Puan Maharani juga menjabat sebagai Ketua Majelis Antar Parlemen ASEAN. Ini harus berakhir.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Masyarakat Jawa memiliki sejumlah tradisi unik menyambut bulan Ramadan. Tradisi sebelum puasa ini diwariskan secara turun-temurun dan masih dilakukan sampai sekarang. Bentuk tradisi sebelum puasanya pun beragam, mulai dari membersihkan diri, ziarah ke makam, menyantap makanan bersama, dan lainnya. Salah satu tradisi sebelum puasa masyarakat Jawa yang akan kami perkenalkan yaitu tradisi papajar yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Sunda dalam menyambut Ramadan. Tradisi ini konon sudah ada sejak abad ke-16. Papajar berasal dari kata mapak pajar atau fajar. Jika fajar identik dengan terbitnya matahari, maka papajar merupakan sambutan untuk terbitnya bulan Ramadan. Biasanya, kegiatan papajar diisi dengan rekreasi dan makan-makan sepekan sebelum berpuasa. Tradisi papajar awalnya merupakan tradisi menunggu bulan puasa di masjid pada masa kepemimpinan Wiratanu Datar II atau dalam tarikh Kolot sekitar tahun 1691 hingga 1707. Masyarakat berkumpul di Masjid Agung Cianjur untuk menunggu pengumuman dimulainya berpuasa. Mereka menunggu sambil berdoa di masjid dan membawa makanan untuk dimakan bersama-sama. Kegiatan itu terus berlangsung setiap tahun dan menyebar ke masjid-masjid lainnya. Esensi awal tradisi ini adalah memohon doa dan meminta maaf, namun seiring waktu mulai bergeser dengan kegiatan rekreasi dan makan bersama. Tradisi papajar biasanya dilakukan sekitar seminggu sebelum Ramadan hingga sehari sebelum Ramadan. Kegiatan papajar warga Sukabumi biasanya dilakukan di tempat wisata, misalnya Pelabuhan Ratu, Selabin Tanah, atau beberapa tempat wisata lainnya. Memang kegiatan papajar dilakukan sambil berekreasi, para keluarga membawa makanan sambil menggelar tikar dan makan bersama.
Ya, buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah, tapi ingat-ingatlah bila mimpi sedalam dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, gerakan hatimu. Dunia ini lebih luas dari sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tersejalan dengan apa yang kau tuju, tersesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. Sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia akan bisa menyaksikan fenomena langit unik, yaitu Gerhana Matahari Hybrid. Menurut BMKG, fenomena ini akan terjadi pada 20 April 2023. Gerhana Matahari Hybrid adalah peristiwa yang berlangsung saat bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis sejajar. Piringan bulan yang terlihat dari bumi akan kelihatan lebih kecil dari piringan matahari. Dan pada tempat tertentu lainnya, piringan bulan yang teramati dari bumi sama besarnya dengan piringan matahari. Akibatnya, saat puncak gerhana di suatu tempat tertentu, matahari akan tampak seperti cincin, yaitu gelap di bagian tengahnya dan terang di bagian pinggirnya. Sedangkan di tempat tertentu, matahari akan seolah-olah tertutupi bulan. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Suko Prayitno Adi mengemukakan, gerhana matahari hybrid terdiri dari dua tipe gerhana, yaitu gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total. Suko menambahkan, terdapat tiga macam bayangan bulan yang dibentuk saat gerhana matahari hybrid, yaitu antumbra, penumbra, dan umbra. Wilayah yang terlewati antumbra, gerhana yang teramati berupa gerhana matahari cincin. Sementara di wilayah yang terkena penumbra, gerhana yang teramati berupa gerhana matahari sebagian. Dan di daerah tertentu lainnya yang dilewati umbra, gerhana yang teramati berupa gerhana matahari total. Gerhana matahari hybrid di Indonesia berupa gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian. Sementara gerhana matahari cincin tidak. Sementara itu, jalur total gerhana matahari hybrid ini akan melewati 3 provinsi, yaitu Maluku, Papua Barat, dan Papua.
Di benakku sambil berdendang ku coba tuliskan lagu ceritakan tentang indah wajahmu. Hayalanku pun menari-nari ku bayangkan jika kau ada di sini menulis dan bernyanyi bersamaku. Menulis kisah tentang kau dan aku. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Bersamamu. Saat kau tersenyum menggenggam tanganku waktu hujan turun, betapa ku rindukan saat itu. Dan bila suatu hari nanti ku kan pergi lagi untuk mengejar mimpi, kan ku simpan senyummu dalam hati untuk bekal ku bermimpi di malam hari. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Ku pendam semua rasa rinduku kepadamu, kuatkan hati jalani hidup di sini, tenangkan jiwamu ku pastikan kembali bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Nantikan ku datang,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Tak Kusangka dinyanyikan oleh Edi Silitonga. Lagu ini diciptakan oleh Rinto Harahap, lirik lagunya bercerita tentang seseorang yang tak menyangka hidupnya penuh dengan duka dan luka. Ia meratapi nasibnya yang malang dan hidupnya yang sunyi merindukan bahagia. Baiklah pendengar, inilah Tak Kusangka oleh Edi Silitonga. Selamat mendengarkan.
Hmm.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jalan
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.